Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali bokono ya babebe to fontanel lidusu oyesalamaka na mutu ya bana na Dr. Auriel Minimbu. Eloko nini olingi to beta foma sete mpona likambo oyetali fontanel antérieur?
D'accord, merci maman Fatouma. Alors avant que le Bernard nous mingue ba fontanel mi balé na bito kota le sika moto ya mwana betaka to koti ko pesa na beaucoup c'est ezali bon ba rôle donc ezali important fontanel wana. Musala, voilà, merci beaucoup. Alors mwana era zo bota ma si to ba maman ba boti na ndela ya se ndenge to bana lingala mwana si to ba boti na ndela ya se Nzambe asala motu ya mwana ke mitu na mikuwa ya mitu ezala ya kosangana te po e permettre ya mwana zali kobota mananzela ya te motu wana mikuwa wane koki kobuje ezo facilite mwana abima malamu nanzela ya te dan o wane zali pe important to koki koloba yango esala ke mitu ya mwana ezana ya kokangana te ko facilite passage nanzela ya biso ya basi et puis ya zali kokola nde mikuwa ekokangama malembe malembe. Alors, fontanel pe musala na omusu ezali ko permettre pour moi la botte na moi na moke, cerveau ezana na kokola malamu te. Alors, ndenge miku ezala kokangama te, ezo permettre cerveau na se ya miku akuna ekolaka malembe malembe. Alors, moke moke ya fontanel ezo kangama, cerveau pe kokola, si fontanel nyonso ekangama malamu, miku nyonso ekangama malamu, cerveau ekozala ekoli makasi na kati. Alors pour nous, nous avons tout insisté sur la fontanelle, nous avons mis balé mususu, yayambo, ezalina noke, ezalinde nous avons mis quoi ekokangama. Alors mon ganga, tout le monde a dit sur la maman sur toki, la maman est à l'hôpital, mon ganga est à mon cas je vois qu'azali pour mesurer mon tout et à moi on a la bas dimension en haut ezalindeni. On ezali pour ça les habits sur colandela, ceux qui mon tout et moi on a ezokola malamu, ezokola mbangu, to ezokola malembe. Koso ba fontanel wana na lobi musuzi kanga makana 3 mwa, musuzi kanga mwakati na 3 an. Soki kanga ni mbangu mingi ekosa ya kemutu ya mwane kukule su malamu te mwana kuzala mutu mukie. Soki pe ekanga mi malende mingi ekosa ya kemutu ya mwana ekukula makasi mwana kuzala mutu munene. Donc wana pe zali bongo elembo ya mutu ya otokoki kolambudela na oetali ba fontanel na biso. Alors, fontanelle, on peut insister dans le moment où on a l'élo, et ça dit, oh, il y a le bousso, on peut bien dire fontanelle antérieure. Ezali na ba etan ango ya normal ezali pe na air to mona ke fontanel wana ezwi likambo ekoki kosalisa biso e oyante biso pona kosalisa mwana. Mwana air azali na ye malamu azali na maladi moko te la fontanel soko simbi ango mona ke ezali lokola mwa poso moko ezali wana eza makati poma te petete eza na eta normal. Alors to mona ke air moko pe soki mwana azole la makasi na kanda wana ndi mwana zali kosajite fontanel to mwana kwa wali bozo soko simbi omona ekomi mwa makasi me wana to banga te ezali na mwana situation normal eza po mwana aleli mingi mwana zali na kanda ekokipe kovimba.
Wana ezalaki Dr. Auriel Minimbu monganga oyo atalaka makambo ya bana na kliniki universitaire matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutana mokolo mwalobi.